Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag, der lavede vi ud med et stykke med fuglefløjt, som jeg optog i går morges på Sejerø. De lidt mærkværdige skrig, man hører, det er påfugle, det er en lang historie, men de findes altså på Sejerø. Når jeg spiller det her lille stykke forårs fuglesang, så er det som en påmindelse om, at nu er det altså forår. Vi står midt i det, og vi skal huske på at nyde det. Sidste år var jeg alt for travlt og optaget med alt for meget, og det blev både forår, sommer og vinter, uden at jeg rigtig blev en del af det hele. Sådan skal det ikke være i år. I år skal jeg have tid til at opleve verden omkring mig. Hvem ved? Måske bliver dette forår mit sidste forår. Eller dit sidste forår. Vi håber det ikke, og vi tror det ikke, men vi ved det ikke. Livet er, selv i vores dage, fuldstændig uforudsigeligt. Det skal man aldrig nogensinde glemme. Men altså, mine damer og herrer, det er forår, og et af de helt sikre forårstegn er uddelingen af The Brain Prize. The Brain Prize er den største fri pris, der findes inden for hjerneforskningen. Den er dansk, og den uddeles på torsdag den 1. maj. En stor pris til hjerneforskningen, ja, det kan vi godt lide. Og lige netop derfor er dagens hjernekasse dedikeret til denne begivenhed. Og det er med stor glæde, at jeg byder velkommen til mine tre gæster. Ida Hagemann, klinikchef, psykiatrisk center, København, Rigshospitalet. Christian Gerlach, psykolog og professor ved Syddansk Universitet. Og professor Peter Wust, musiker og hjerneforsker ved det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet. Og også velkommen til dem, mine kære lyttere. Vi har i dag tre gæster. Der er i år tre mennesker, som modtager deler The Brain Prize. Det betyder, at vi på redaktionen i Hjernekassen har truffet den beslutning, at hver deltager fortæller om hver af de tre prismodtagere. Og min første gæst, det er dig, Ida Hagemann. Du skal fortælle om Trevor Robbins, men allerførst så vil jeg spørge, hvem er du, og hvad laver du?
Jamen, jeg er psykiater, jeg er læge og uddannet psykiater, og er ledende overlæge eller klinikchef inde på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Og der arbejder jeg, som man jo gør som læge, med patienter, og med, laver lidt forskning, og så prøver jeg at få min afdeling til at hænge sammen.
Og det er du rigtig god til, har jeg ladet mig fortælle. Du har også fået arbejdet eller opgaven at forklare os andre, hvad er The Brain Prize i virkeligheden?
I virkeligheden er det en særlig prisfond, som Lundbeckfonden har indstiftet og besluttet at indstifte i 2010. Og de har faktisk givet den sådan så, at den hedder faktisk The Grete Lundbeck European Research Brain Foundation. Og det gør den i anerkendelse af netop Grete Lundbeck, som jo var den gamle Lundbecks enke, og som var en meget både modig og visionær kvinde. Man kan faktisk på nettet se billeder af hende, hvor hun sidder med løveunger på skødet. Så det var i hvert fald det modige, men også det visionære, fordi det er faktisk hende, der går ind og er med til at stifte Lundbeckfonden i 1954. Og nu har Lundbeckfonden så besluttet at indstifte den her Brain Prize.
Og Lundbeckfonden er en fond, der støtter lægevidenskabelig forskning.
Ja, det er det nemlig. Og hvor man sådan traditionelt kan søge om projekter. Men det, der gør denne her pris anderledes, det er, at den gives til personer. Og formålet er med den, kan man sige, det er at støtte interessen for og styrke interessen for forskning i hjernen, i dens funktioner, i den sygdom. Altså simpelthen at lære at kende den hjerne bedre. Og Det gør man så ved at give prisen til nogle mennesker, som har simpelthen lavet exceptionel forskning inden for feltet. Og det, der er sådan et for Danmark rigtig godt sideformål, kan man sige, det er, at man samtidig ønsker at styrke samspillet med de forskningsgrupper, der er i Danmark inden for neurovidenskab. Altså, den danske neurovidenskab er på ingen måde tabt bag en vogn, og hvis man ser i forhold til landets størrelse, så må man sige,
at det
er meget fint, ja.
Men man kan altid få mere.
Man kan altid få mere.
Og denne her pris, den er simpelthen med til at styrke båndene mellem de her meget dygtige hjerneforskere, som vinder prisen, og så det danske miljø. Så det er en pris til hjerneforskningen, det kan vi godt lide. Og så er det en konkret styrkelse af den danske hjerneforskning.
Det er det.
Vi får en direkte adgang til nogle af de dygtigste og de bedste.
Ja, og de rejser simpelthen rundt i landet. Ikke nok med, de får prisen og kommer her på torsdag og får prisen, men de kommende år vil de bruge rigtig meget tid i vores land med at rejse rundt og holde foredrag og indlæg.
For
og
det er jo altid sådan, at godt. Der er jo ikke noget, der er gratis. Hvis man får en pris, så følger der altid arbejde med. Men du skal lige sige...
tror jeg, de gør med glæde.
Du skal lige sige, hvor mange penge er det, man vinder?
1 million euro.
Det er 7,5 million.
Det er rigtig
det er mange
penge,
og det er skattefrit. Så det er jo altså noget, der batter.
Mm-hmm.
Du skal, Ida, fortælle om Trevor Robbins, som er en af de tre prismodtagere.
Ja.
Hvem er han, og hvad han har lavet? Hvad har han lavet, der giver ham ret, eller giver ham, der giver ham denne store ære?
Ja, men han er en englishman. Han er professor i neurovidenskab, og for det ikke skal være liv, så beklæder han endnu et professorat i eksperimentel psykologi. Han er uddannet psykolog, og har arbejdet meget med, hvad er det for nogle mentale processer, der foregår inde i den hjernekasse? Hvad er det for nogle kognitive processer, og hvilken betydning har de for både det normale menneske, men også for mennesker, når de bliver syge, får hjernesygdomme? Og det er alt fra Alzheimer, Parkinson, ADHD, skizofreni, depression, mani, ADHD og misbrug. Han har beskæftiget sig med misbrug af psykoaktive stoffer.
Og psykoaktive stoffer, det er sådan noget som...
Det er sådan noget som kokain, heroin, alkohol,
han
har beskæftiget sig med.
Og hvad er det, han har fundet ud af?
Jamen, han har jo som sagt fundet ud af rigtig mange ting, men en af de ting, jeg har hæftet mig ved, det er, at han har forsket i den kognitive egenskab, der hedder, eller impulsivitet, som vi jo alle sammen kender. Vi kender alle sammen det der med, at man måske sidder ved et trafiklys, man er i forvejen for sent til et møde, og man er irriteret måske, lidt afhængig af, hvor italiensk man er med sit temperament, så man er irriteret på dem foran, og man får lyst til måske at speede lidt op, eller, og måske endda, hvis man, især hvis man måske er kommet hen til trafiklyset, mens der stadig var gul, til ligesom at trykke lige og lige nå over. Men vi når at tænke, overskue konsekvenserne, sammenhængen mellem, hvad er det, man skal nå, og hvad er det, man ikke bør gøre nu, og vi stopper, vi bremser os selv. Men der er simpelthen nogle mennesker, der ikke har den her bremse.
Men det er jo en fuldstændig afgørende egenskab. Den der evne til, at man ikke bare æder kagen, men siger, nej, Peter, den sætter sig på sidebenet, lad kagen stå, nej, Ida, det nytter ikke noget.
Du skal ikke køre for gult.
Du skal ikke køre for gult. Du skal simpelthen overholde
parallelsreglerne.
Der er processer i hjernen.
Det er der.
Der styrer det, man umiddelbart har lyst til.
Ja, vi har en bremse.
Fornuften.
Vi har en bremse. Fornuften, og vi har en bremse, som ligger i vores pandelapper, som går ind og bremser nogle af de impulser, vi har. Vi ligesom overskuer konsekvensen af vores handling. Og det har han gjort rigtig meget for at udforske. Han har lavet både det, man kalder prækliniske undersøgelser, altså dyreeksperimentelle studier, hvor han har kigget på knæver og set, når han sådan sætter dem op i nogle bestemte eksperimentelle forhold, situationer, hvor de så skal reagere for eksempel på et lys, og når de reagerer på det lys ved at trykke på en lille pedal, så får de en belønning. Det kan være en foderpille. Og så kan han se, at der er, når han kigger på rigtig mange rotter for eksempel, så kan han se, at nogen de reagerer også impulsivt, før for eksempel det her lysglimt, der skal få dem til at træde på pedalen, kommer, så begynder de også at reagere for at få belønning allerede før. Og så har han taget dem ud og aflet på dem, og så kan han se, at dem, der er meget impulsive, der handler altså før de overskuer konsekvenserne, tænker videre, dem har han så sat over i en anden model, hvor man kigger på misbrug på for eksempel, at man kan få kokain ved at trykke på den her pedal, og de bliver så i langt højere grad afhængige af kokain, og gør det også, hvilket er meget vigtigt, uafhængig af, at der faktisk nogle gange kommer negative konsekvenser, når de trykker på den her pedal, altså der er en straf.
Så der er nogle rotter, snakker vi kun om rotter, som er impulsive, som handler før de har tænkt, hvor vi går ud fra. Og disse rotter,
så godt vi nu kan vide det.
De er i større risiko for at blive kokainafhængige, og meget vigtigt, selvom at det går galt med deres kokainafhængighed, så fortsætter de. For de kan ikke styre sig. Er det sådan,
det er? Det er sådan, det er.
Ja.
Og det, der så er rigtig interessant, og det vi jo så som er rigtig interesseret i, det er jo, når der begynder at være studier, hvor man så kan translatere, altså oversætte nogle af de her forhold til mennesker. Og det har Trevor Robbins også været særdeles interesseret i. Og han har lavet nogle undersøgelser på mennesker, som har et misbrug, og også på deres søskende, og selvfølgelig så også igen sammenlignet med folk, der ikke har noget misbrug, heller ikke er i familie med folk, der har et misbrug. Og der har han kunne vise noget af det samme, netop at de mennesker, der er misbrug, de reagerer meget impulsivt i nogle situationer. Faktisk et lignende setup, hvor man reagerer for eksempel på en lyd, og så skal trykke på en knap, og så skal man på et tidspunkt holde sin reaktion tilbage. Og der viser han også samtidig, at de her søskende til misbrug, de har faktisk det samme reaktionsmønster. De er altså også impulsive i langt højere grad end normalgruppen, eller hvad vi nu skal kalde en anden population er.
Og når vi snakker misbrug, så er det ikke bare noget med at sidde og drikke et par ekstra glas rødvin derhjemme. Så er det de folk, nu spørger jeg, det er de folk, som får smadret et liv, som, hvor det alt bliver et op.
Hensides alt fornuft.
Ja, alt bliver et op af alkohol eller noget.
Præcis.
Hvor man står og tænker udefra, hvorfor skal dette ske?
Ja. Og der kan man sige, der er man jo mange gange i den situation, at man tænker, at det er sociale forhold, det er miljømæssige forhold, der har gjort, at de her mennesker har et misbrug. Det er helt sikkert af betydning, men der er altså også noget biologi, der er på spil her, som er særdeles vigtigt. Og det kan man jo se ved, at for eksempel søskende til de her mennesker også har det samme. Så er der netop måske nogle sociale forhold, nogle miljømæssige forhold, der har gjort, at søskende ikke er kommet ud i at få hele deres liv ruineret. Og jeg synes, det er meget vigtigt, når du siger, at du har et valg nu her, det her forår, at du vælger, at det skal være forår. Så man siger, det valg er jo udfordret, når man er misbruger. Det er udfordret af, at man har en biologi. Man kan ikke bare vælge at holde op. Misbrugere, de har, eller mennesker, der har et misbrug, et problem med misbrug, de bliver ofte udsat for, at andre mennesker mener, at de jo bare kan tage sig sammen.
Ja, tager dog sammen.
Ja, ja, og at de har en ryggrad som en regnorm. Men det er altså ikke det, der er tilfældet, og det har Trevor Robbins i høj grad været med til at sætte på dagsordenen, at de her mennesker, de er syge, der er noget, de er udfordret af noget biologi, de er udfordret af noget socialt selvfølgelig også, og det er en sygdom, når man har et
misbrug. Men alkoholdjævlen
findes
i en eller anden forstand.
Ja, det gør den.
Og man skal ikke, altså en af de ting, og det gælder over både, nu spørger jeg igen, men det gælder jo både i ens dagligdag, hvis man møder, når man møder de her folk, som har formøblet det hele, som drikker af misbrugere, så er det altså ikke kun fordi, de er svag karakter. Jeg kan tydeligt huske en gang på Klostrup sygehus, hvor jeg arbejdede på medicinsk afdeling, der kom en mand ind, som var næsten færdig med at drikke sig ihjel. Og han stod der med sin tykke mave og sine små tynde ben. Og så tænkte jeg også, jeg kan tydeligt huske, det der, det er ikke noget, man vælger frivilligt.
Nej,
hvis han kunne have stoppet, så var han holdt op, for det er så smertefuldt
det er det.
At drikke sig.
Det er det. Og grundlæggende ønsker alle mennesker jo et godt liv for sig selv. Hvis man kan vælge at lade være med sit misbrug, hvis man kan vælge at få en lille lejlighed, hvor man har en der opvaskemiddel, eller måske en opvaskebørste, så gør man jo det.
Og det betyder måske også noget for den holdning, der hersker i sundhedsvæsenet.
Simpelthen.
Og hvad er det, at der har jeg jo tit tidligere oplevet, synes jeg, netop det, i skadestuer eller sådan noget. Det er bare en alkoholiker, der skal have sin sulteflaske.
Ja, og det er det jo netop ikke bare. Det er et menneske, som er komplekst sammensat, og hvor det er noget biologi, der også kører for dette menneske, og hvor det frie valg ikke er til stede, eller i hvert fald det frie valg, det er udfordret her af, at man har noget biologi, der gør, at det er meget nemmere at vælge det her. Og det er jo også udfordret, fordi tit hører man jo også, at de her mennesker, så har man måske prøvet at hjælpe én gang. Nå ja, men så han eller hun ved det jo ikke rigtigt, men det er ikke tilfældet. Det er meget, biologi er meget stærkt, ligesom det sociale er rigtig stærkt, men biologien er der også. Og Trevor Robbins har været særdeles banebrydende med at sætte det her på dagsordenen, fordi like it or not, så er det jo bare sådan, at når der også er biologi involveret, så stiger anseelsen omkring ting og sygdomme. Så jeg håber også,
at det... Så er det jo synd for folk.
Så er det, ja, og det er det jo. Ja. Jeg håber, at det her også er med til at bane vejen for, at sygdommene ikke er så stigmatiserende, som de er.
Så det, man kan sige, det er, at noget af det, Trevor Robbins har fundet ud af, og det, han får prisen for, det er, at der er en sammenhæng mellem det, ikke helt at kunne styre sine impulser, det der med, at man har en tendens til lige at handle, før man tænker, og så risikoen for at udvikle misbrug i forskellige tider. Og det betyder så også på den anden side, at nogle af dem, vi møder, mange, måske dem alle sammen, som har et rigtig, rigtig alvorligt misbrug. Alkoholtjævlen, hinsides en mere fornuft. Det er folk, som er udfordret af deres hjerne. Det er ikke kun et spørgsmål om, at de ikke tager sig sammen.
Nej, absolut. Og det bliver jo især kritisk, hvis man også samtidig har en anden psykisk lidelse, som man så også slås med. Ikke? Så der bliver det endnu mere komplekst. Men jeg er fuldstændig.
Så det er reelle problemer, og det er blandt andet derfor, at Trevor Robbins får. Så hjertet har fortjent sin tredje del euro 200.
Ja.
Det er 2,5 millioner. Jeg kan næsten ikke regne med så stort.
Det er ikke dårligt.
Det er ikke dårligt, men han har fortjent det, lyder det som om.
Det er først og fremmest æren, tror jeg, der betyder noget.
Ja, ja. Og æren, den kan du også gå herfra med, fordi jeg synes, at det gik rigtig godt. Tusind tak, fordi du kom, Ida Hagemann.
Det var en glæde.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det jo om The Brain Prize, og vi har haft Ida Hagemann til at fortælle om den første prismodtager. Nu skal vi have noget musik, og det er jo en stor dag i Hjernekassen. Det er altid en stor dag i Hjernekassen, men i dag er det en specielt stor dag, fordi i dag skal vi spille lytterønsker. For et par udsendelser siden opfordrede lytterne til at sende ind hjernekassen.dr.dk med lytterønsker, og det er væltet ind med lytterønsker, og hvad bedre er, det er rigtig, rigtig gode lytterønsker, og der kommer små gode kommentarer med. Det vi skal høre om et øjeblik, det er nummeret Feeling Good med Nina Simone. Det er Michael, der ønsker det, og Michael skriver så dejligt som en kommentar til, og nu læser jeg op. Jeg synes, vi skal høre Nina Simone med Feeling Good, en meget, meget smuk sang om at føle sig godt tilpas. Jeg tænker, det er en sang om at finde fred med sig selv, en stund, en sang om, man godt kan finde og føle livsglæden, uden at optræde for et publikum, eller uden at præstere et eller andet fantastisk. Tænk engang. Michael, det apporterer noget fantastisk. Det er rigtig mange forskellige ting. Tak for dit ønske. Tak for din kommentar. Vi kvitterer med Feeling Good. Nina Simone synger. Værsgo.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Det var Nina Simone, Feeling Good, og det var Michael, der havde ønsket det. Første lytterønske, der bliver spillet i Hjernekassen på P1. Nu skal vi til den næste gæst. Det er jo The Brain Prize, det handler om. Vi skal høre om den anden af de tre modtagere i år. Det er Christian Gerlach, psykolog og professor ved Syddansk Universitet, der skal fortælle om en franskmand, nu håber jeg udtaler det rigtigt, ved navn Stanislas Dehaene. Er det rigtigt udtalt, Christian?
Det er næsten rigtigt. Stanislas Dehaene.
Dehaene.
Ja.
Christian, inden vi skal høre mere om Stanislas, så skal vi høre, hvem er du?
Jeg er psykolog og underviser på Syddansk Universitet i kognitionspsykologi, som handler om tænkning, opmærksomhed, hukommelse, i det hele taget, hvordan vi erkender verden gennem vores sanser.
Så det er sådan, hvad jeg vil kalde rigtig god gammeldags hjerneforskning?
Det er på mange måder rigtig god gammeldags hjerneforskning.
Og hvad er det helt specielt, du arbejder med?
I selv så undersøger jeg synsprocesser og det hjernemæssige grundlag for synsprocesser. Det kan man selvfølgelig spekulere. Er der noget at hente i det? Hvorfor er det spændende?
Det er der øjet, der ser. Er det ikke sådan der?
Jo, det er det. Men prøv at forestille dig, at du går ind i et rum. Så slukker du lyset. Så ser du ikke en dyt. Så tænder du lyset. Og pludselig så er verden åbenbart for dine øjne. Og det er jo fordi, at den information, der kommer, det er lyset, falder på overfladen af ting. Lidt afhængig af, hvad for en overflade tingene har, så bliver der reflekteret forskellige mængder af lys tilbage. Og det opsamler hjernen, det falder på nethinden i to dimensioner, og det bliver så rekonstrueret i hjernen, eller konstrueret, skulle man måske snarere sige, til at blive et billede af hjernen. Og det bruger man rigtig, rigtig meget hjerne på. Man regner med, omkring 2/3 af vores hjerne er beskæftiget simpelthen med at lave synsindtryk eller fortolke synsindtryk.
2/3 af hjernen bliver simpelthen brugt til at få
direkte eller indirekte.
Ja, og ved du, jeg godt sige en ting. Jeg var her i sidste uge, der var jeg ude at se og besøge en gris i en svinesti. Og grise, de oplever verden gennem trynespidsen. Og det var fuldstændig, det var så rørende, så fik den trynen i min skosnude, og den lå, den var fuldstændig forelsket den skosnude, fordi det var jo som at se fjernsyn. Den havde jo været alle mulige steder. Den lå og stak trynen ud for at snuse til min skosnude, og jeg fik sådan lidt paranoia, fordi jeg tænkte, ruskin, er det svineskin? Det er det ikke. Så jeg tænkte, godt. Du skal fortælle om Stanislas Dehaene. Dehaene.
Ja.
Det kommer jeg til at sige forkert mange gange. Stanislas Dehaene. Han skal have The Brain Prize, blandt andet sammen med to andre. Hvorfor skal han det?
Han har fortjent den, i den grad. Han har markeret sig inden for forskellige områder, som jeg skal fortælle lidt om. Måske skal jeg først lige fortælle, at navnet, han er franskmand.
Ja.
Og så er det tid til lidt hjernegymnastik også. Vi har i dag den 28. april 2014. Hvis jeg nu fortæller dig, at Stanislas Dehaene, han har fødselsdag den 12. maj og er 49 år gammel, kan du så fortælle mig, hvornår han er født?
Det er sådan, at 49, han er 49 år gammel.
Yes.
Ja, og så er, og det er 53, der vi er, det er 64, han er født i 65.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Havde du en oplevelse af, at det tog lige lidt tid, det der?
Ikke? Jeg havde radiopanik.
Det var det?
Ja.
Ja, men det har noget med matematik at gøre. Det er besværligt. Ja. Det er slet ikke som, at man åbner øjnene, og pludselig har vi et billede af verden. Matematik, det er noget, vi skal slide for at lære. Og det er en af de ting, som Stanislas Dehaene har undersøgt. Han er selv en matematiker af baggrund, har en kandidatgrad i anvendt matematik og computervidenskab. Så blev han optaget af hjernen og hjerneprocesser, og fik en PhD i eksperimentel psykologi. Og han er særligt interesseret i netop forståelsen af tal og matematik. I hans teori så har han en grundlæggende antagelse om, at vi er født med en eller anden fornemmelse for tal, såkaldt talsansen. Og det mener han blandt andet på baggrund af studier af børn. Altså børn er jo ligesom os andre. De er meget nysgerrige. Hvis de bliver præsenteret for den samme ting igen og igen, så begynder de at holde op med at kigge på den. Og det kan man faktisk bruge til at undersøge, hvad kan børn forstå. Hvis du forestiller dig, at vi har en baby. Du sætter en kanin op for en baby, så sætter du en skærm foran, så babyen ikke kan se kaninen. Og så stikker du lige en kanin til en baby. Så løfter du skærmen, så vil du opdage, at den her baby den bliver overrasket. Før var der en kanin, nu er der to kaniner. Og det betyder, at den her baby må have en eller anden fornemmelse af tal. Den bliver også overrasket, hvis du ser, at der er tre kaniner placeret. Så sætter du skærmen for, så fjerner du to af dem, løfter skærmen, og så er der kun én. Det vil sige, at babyer de kan altså både lægge tal sammen, og de kan også trække dem fra hinanden igen. Det kan de godt, når vi snakker om små mængder som 1, 2, 3 og 4. Det bliver lidt vanskeligt, at børn og babyer de har lidt svært ved at skille mellem, for eksempel, var der nu fire kaniner, eller var der seks kaniner?
Det er bare mange kaniner.
Det kan de godt klare.
Ja.
Var der fem kaniner, eller var der 10 kaniner? Det kan de godt se forskel. Men det vil sige, at de små tal, dem har de rimelig godt styr på. Og de kan lægge dem sammen, og de kan trække dem fra hinanden igen. Men det er jo ikke sådan, det tyder på, det er medfødt. Men det kan man også se hos dyr. De fleste pattedyr har de samme matematiske evner, hvis vi kan tillade os at kalde det.
Det kan vi godt.
Og, men sådan er det også med os voksne. Hvis vi fx skal afgøre, om to tal har de samme værdi, så er det meget nemmere for os at afgøre det, hvis afstanden mellem dem er stor. Hvis jeg fx siger 11 og 82, det er vi ikke i tvivl om. Det er to forskellige tal. 22 og 36, det var lige lidt sværere. Og jo tættere de kommer på hinanden, jo længere tid tager det simpelthen. Det kalder man for afstandseffekten. Så er der en anden effekt, man kalder størrelseseffekten. Jo større de her tal bliver, desto sværere bliver det for os lige at finde ud af, er det nu det ene tal, eller er det noget andet tal, og hvad er størst? Og man kan simpelthen forestille sig, at vi inde i vores hoved har en eller anden form for repræsentation af de her mængder eller tal, en tallinje, og det er Stanislas de Haens tese, at det har vi. Og det er ligesom vores analoge repræsentation af mængdeenheder, og det slår vi op i hver gang.
At vi har simpelthen sådan en målestok, en fuldstændig naturlig evne til at opfatte
simpelthen
tal.
Du kan forestille dig som en lineal, ja. Men der er ikke den samme afstand mellem tallene her. De små tal, der er afstanden rimelig stor, og jo længere vi kommer hen, jo større og større tallene bliver, jo mere mudret bliver de og overlappende. Så vi kan næsten forestille os, hvis vi tegner den her linje på væggen, du går hen til den, så kan du se klart, hvad der er et og hvad der er to. Men skal du afgøre nogle større tal, så er du nødt til at gå lidt tættere på, fordi det er sgu lidt tåget.
Ja.
Så man kan næsten forestille sig det som en fysisk ting. Den her tallinje, har han fundet ud af, er placeret et bestemt sted i hjernen. Det behøver vi ikke at få tab os i. Men det vil du godt vide,
ja.
Det er i den intraparietale sulcus.
Ah, det er selvfølgelig.
Sæt fingeren ved dit øre, en centimeter tilbage, måske halvanden centimeter op, så er det cirka derinde.
Ja.
Så det er nede under iselappen. Hvis man har en skade i det her område, så kan man som voksen godt få det, der hedder akalkuli. Så kan man ikke længere regne. Og hvad man også har fundet ud af, der er faktisk en hel masse børn, der også har det, man kalder for dyskalkuli. Det vil sige, at det her område det bliver ikke udviklet ordentligt hos de her børn, og de er ret beset talblinde.
Ligesom man kan være ordblind, så er man bare talblind.
Ligesom man kan være ordblind, kan man være talblind. Og man regner med, at et sted mellem 3-6% af alle børn måske har en eller anden grad af talblindhed.
Så det er en i hver klasse? 1-2 i hver klasse?
Ja.
Ja.
Og det er lidt færre end folk, der er ordblinde.
Ja.
Men det kan vi måske komme tilbage til lidt senere. Men nu er det ikke sådan, at alt matematik eller alt regning lige er placeret i den her del af hjernen. Han har en teori om, at vi har sådan en trekodet opfattelse af tal. Vi har den her rumlige forståelse, som det nærmest er, hvor vi forstår mængder, som var i den intraparietale sulcus. Så har vi også en verbal viden om sprog. Det er det, vi bruger, når jeg for eksempel siger 27, så skal du lige omsætte det her sprog til noget andet. Og så har vi også en visuel opfattelse, altså tal, arabiske cifre. Og de forskellige regnearter knytter sig lidt til forskellige måder at repræsentere tal på, og er placeret i forskellige områder i hjernen. Så for eksempel, hvis man nu tager sådan noget som at gangetabellen, det er jo noget, vi har overindlært, det er noget verbalt, det bruger vi sådan set ikke den her tallinje til at forstå. Det er kun plus og minus, vi bruger til at forstå den med. Så hvis man får nogle skader, der påvirker vores sproglige system, så kan man miste evnen til at eller gange tal. Men man kan godt stadigvæk trække tal fra hinanden og lægge dem sammen. Modsat, hvis man nu får en skade i den her intraparietale sulcus, så har man pludselig svært ved at lægge tal sammen og trække dem fra hinanden, men man kan godt stadigvæk recitere gangetabellen. Og det er en af de ting, som Stanislas de Haen har fundet ud af.
Så han har simpelthen fundet ud af, at alt det, som vi bare troede var at regne, det består af alle mulige forskellige komponenter, som ligger forskellige steder i hjernen.
Ja.
Og at det her, det er noget, der er til stede fra den tidligste barndom, men selvfølgelig udvikler sig hen og vejen. Hvad kan man så bruge det her til?
En begyndende grundlæggende forståelse af, hvad matematik er, og måske også, hvordan kan man hjælpe børn, der har svært ved det, til at gøre det bedre. Kan man lære nogle genveje, hvor man kan få de her ting rundt og vende. Og det bringer mig så til et andet store hovedområde, som jeg meget kort skal redegøre for, hvor Stanislas de Haen også er kommet med et væsentligt bidrag. Og det handler netop om læsning, hvor han har været med til at afdække, at der er et bestemt område i hjernen, som man åbenbart bruger til at genkende ord med. Det vil sige, sagt på godt dansk, det er et område, der har særlig betydning, når vi læser. Og det er, i modsætning til den her numeriske sans, det er ikke noget, vi er født med. Vi skal virkelig slide for at lære at læse. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Og det er givetvis, fordi vi må omstille nogle områder i hjernen til at overtage nogle nye funktioner, som de ikke er ligesom lavet til fra naturens side.
Hjernen er ikke skabt til at læse?
Det er den ikke. Den er skabt til at genkende ting, men ikke lige præcis til at læse. Så det har han en teori om, som han kalder for neuronal recycling, altså hjernemæssigt genbrug. Det her område, det bliver åbenbart efterhånden, så kan man træne det op til at lære at genkende tegn, altså bogstaver for eksempel. De ligner hinanden rigtig meget, og det kan være svært at skelne mellem dem. Så der er et bestemt område i hjernen, der tager den her funktion, og det er et område, hvor kan man sige, det centrale af synsfeltet er repræsenteret, fordi det er svært at skelne mellem de her ting. Og det er i den venstre hjernehalvdel, fordi det er tæt på de sproglige områder. Det giver god mening. Det man kan se, der er flere forskellige måder at læse på. Når vi starter med at lære at læse, så ser vi et billede af et ord, så siger vi det højt, vi staver os igennem det og siger det højt for os selv, og så forstår vi pludselig, hvad det her ord det betyder. Det er sådan, børn læser. De starter med at læse højt. På et tidspunkt lærer man, at man ikke behøver at sige det højt, så kan man sige det ind i sig selv. Det er den ene rute. Den går ligesom fra skrift over lyd til forståelse. Men efterhånden, som vi bliver øvet læser, så kan vi gå direkte. Så kan vi springe det der lyd over til synlædende. Så går vi direkte for at genkende ordet som et mønster nærmest til at forstå betydningen af det. Og det er rigtig vigtigt på et sprog som dansk, hvor at det er meget svært. Dansk er ikke noget særligt lydret sprog. Så den måde, som ordene er stavet på, det er overhovedet ikke sådan, som de lyder, når vi skal læse med højt. For eksempel, hvis jeg så siger love til dig, hvad betyder det?
Ja, det kommer an på, om du mener love eller love.
Det er jo det. Hvis det nu er havelove, så er det L-O-G-E. Men det udtales jo ikke lukke, det er love. Der dur det simpelthen ikke at omsætte det til lyd. Der er vi nødt til at gå den direkte vej. Vi skal genkende det som et visuelt billede. Og det er det, som det her ordformområde varetager. Og man kan se hos folk, der ikke læser særlig godt, de bruger det her område til noget andet. For eksempel genkende ansigter og genstande. Men efterhånden, som de bliver optrænet til at være gode læsere, så bruger de ikke det her område til at genkende de her ting helt så meget mere, så er det nogle andre områder i hjernen, der begynder at bruge det til det. Så det er simpelthen et område, der presser nogle andre funktioner ud efterhånden, som vi lærer at læse. Og der er konkurrence mellem de her områder. Så noget af det spændende er selvfølgelig, hvad sker der så? Det her område, der ligesom udvikler sig og presser nogle andre ting væk, er der så nogle ting, vi bliver dårligere til? Fordi ligesom med andre ting, så er det sådan med hjernen, at hvis der er noget, du bliver god til, så har det en pris, så er der givetvis noget andet, du bliver lidt ringere til.
Og hvad er det?
Ja, det er jo noget af det, vi blandt andet er interesseret i at undersøge. Vi er i gang med at undersøge nogle folk, der har sådan medfødt besværligheder med at genkende ansigter. Kan man nu forestille sig så, at de her mennesker faktisk er bedre til at læse, fordi der er ikke konkurrencen her mellem dem, de områder, der skal genkende ansigter, og dem, vi skal bruge til at lære at læse med? Eller hvad med folk, der har svært ved at læse? Er de så bedre til at genkende ansigter? Eller hvordan ser det ud?
Det, du siger, det er, at hjernens hovedarbejdsmetode, det er at genkende ting og skabe sig en mening ud fra det. Det er sådan, den arbejder.
Yes.
Og det der med at læse, det er slet ikke noget, vi er skabt til. Og det, der sker, når vi bliver rigtig gode til at læse, det er, at vi genkender bogstavkombinationer som et ord. Vi staver os ikke frem, vi ved bare, love, det er den. Og det er noget, der kræver rigtig meget hjerneaktivitet. Og den hjerneaktivitet måske går fra andre arbejdsopgaver. Fordi dengang i stillandet, der var ikke noget at læse. Det er i virkeligheden unaturligt for os at læse.
Og det er rigtig svært. Fordi at vi bruger et system, som egentlig er lavet til at genkende ting med. Normalt så er vi er ret ligeglade med, hvilken orientering ting har. Hvis du kommer gående ud på vejen, så kan du godt se, at det er en bil, ligegyldigt om køleren er til højre eller til venstre for dig. Så er der lige pludselig det der med bogstaver, så spiller det lige pludselig en rolle, om der er forskel på et B og et D. Og hvis man kigger på børn, så spejlvender de her ting, når de skal skrive dem i hvert fald. Og de kan ikke se forskel på dem. Det er fordi, de bruger et område, som normalt kaster information om tingens orientering væk. Det her område skal pludselig til at lære, hov, betydningen. Der er en betydning af, hvis tingene orienterer sig forskelligt, så betyder det noget forskelligt. Og det er derfor, at det er rigtig svært at lære at læse også. Man skal ligesom aflære det her system noget grundlæggende, det har brugt hele evolutionen til at udvikle til, at nu skal du lige præcis med den her kategori af ting, der er det rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvad vej de vender. Ellers så forstår du dem ikke.
Så det, Stanislav Dahin har fundet ud af, det er nogle grundlæggende principper for, hvordan vi lærer at læse og matematik, og det har en enorm betydning, for eksempel, når man skal afhjælpe problemer. Folk, der har problemer med de her ting.
Ja.
Derfor har han fortjent prisen. Nu skal vi have en jingle. Det var Christian Gerlach, og han skulle tusind tak, fordi at du ville komme. Nu er det igen blevet tid til et stykke musik, og igen er det et stykke lytterønsket musik. Og det er også et stykke musik, jeg er så glad for at skulle præsentere, fordi det er noget, vi hører alt for lidt til i nutidens radio. Det er Nina og Frederik. Det er fra LP'en Formula for Love. Og det er Jytte Jensen fra Tostrup, der skriver: jeg vil gerne høre Carnival med Nina og Frederik, Formula for Love. Og det vil jeg, fordi hvornår har man sidst hørt Nina og Frederik i radioen? Prik, prik, prik. Nej, vel, udråbstegn. Fuldstændig korrekt, Jytte Jensen. Det er alt for lang tid siden. Men om et øjeblik, så sker det, og det sker med den sang, der hedder Carnaval. Det er en engelsk oversættelse af en af de helt, helt klassiske bossa nova-sange, Mania de Carnaval. Jeg ved ikke, om det er korrekt udtalt. Det betyder noget i retning morgen ved karnevalet. Det er en melodi, en sang, der opstod som lydspor til en film Black Orphos af den franske instruktør Marcel Camus. Det er 1959. Det her er en af de allerførste sange, som fik betegnelsen bossa nova. Her kommer den i udgaven, sunget af Nina og Frederik. Carnaval. God fornøjelse.
Will true love come my way on this carnival day, or will I be alone with my dream? I'll sing to the sun in the sky, I'll sing till the sun rises high. Carnival time is here, magical time of year, and as the time draws near, dreams lift my heart. I'll sing as I play my guitar, cling to a dream from afar. Will love come my way this carnival day and stay here in my heart?
Det var Carnaval med Nina og Frederik, og den sang er, som en god sang skal være, melankolsk og drømmende. Det er i min optik musik fra den gang verden gik at lave. Og nu skal vi videre, men først skal vi have en jingle breaker. Og denne jingle breaker leder mig direkte over til min næste, tredje og sidste gæst, professor Peter Wust, musiker og hjerneforsker ved det Jyske Musikkonservatorium og ved Aarhus Universitet. Du, Peter Wust, skal fortælle om den sidste prismodtager, Giacomo Rizzolatti. Men først så skal du fortælle om dig selv, og jeg vil lige sige til lytterne, selvom vi sidder her og taler sammen fuldstændig naturligt, så er det faktisk kun via teknikken, at vi kommunikerer, for du sidder helt over i Aarhus. Jeg sidder helt over i København, men alligevel kan vi kommunikere. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvem er du, Peter Wust?
Jeg hedder som sagt Peter Wust.
Ja, undskyld.
Og jeg arbejder med musik og hjerne. Jeg har en forskningsgruppe, som hedder Music in the Brain, som ligger ved Aarhus Universitets Hospitaler, som er en del af et samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium. Og det vi laver, det er, at vi scanner folk, som hører musik, og vi scanner folk, som er blevet rigtig gode til at spille musik.
I undersøger simpelthen hjerneaktiviteten i forskellige områder hos de her mennesker, der spiller musik og som er gode til at spille musik.
Ja, og også almindelige mennesker og forskellige typer af musik ser, hvordan den virker hurtigt og langsom musik på folk. Musik, som er meget rytmisk, musik, som er meget tonalt fixeret. Så vi er simpelthen interesseret i at finde ud af, hvad sker der egentlig med vores hjerner, når vi lytter til musik, og kan vi lære noget om, hvordan hjernen generelt fungerer ved at interessere os for musik.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, du har jo været i Hjernekassen før, og det har du, fordi du ved det her musik, og du har blandt andet, og det er der meget taknemmelig for, givet mig en rigtig god forklaring på, hvad det er, musikken tjener som formål for os mennesker. Og kan du sige ganske kort her, inden vi går til Ritualati, hvad det er?
Ja, altså, vores teori går ud på, at musik er noget, som skaber bånd mellem mennesker. Altså, hvis man spørger folk, som interesserer sig meget for musik, så siger de, at musik er noget, som gør, at vi føler os mindre alene i universet. Og når vi sådan lidt mere nede på jorden bruger musik, så bruger vi det meget tit i forbindelse med at forsøge at harmonisere det følelsesmæssige niveau i en større gruppe af mennesker. Altså når vi for eksempel er til begravelse i kirken, så synger vi sørgelige sange, hører sørgelig musik og sørger for, at vi kommer i den samme stemning.
Så det er ikke forkert, når man siger, at musik bringer mennesker sammen?
Det tror jeg ikke.
Tusind tak for denne dejlige indledning, og nu skal vi så over til at tale om den tredje modtager af The Brain Prize, og det er jo Giacomo Rizzolatti. Og hvad er det, han har opdaget?
Jamen, Rizzolatti har opdaget en enkelt ting, som har været utrolig betydningsfuld. Han har opdaget nogle ganske bestemte neuroner, som sidder i det, vi kalder den præmotoriske hjernebark, altså den del af hjernebarken, som har med de ting, der sker, før vi gør en bevægelse, og også under, når vi gør en bevægelse. Og det, han har opdaget, det er nogle neuroner, som han har kaldt spejlneuroner. Og det, man kan sige, det er nogle neuroner, som er aktive, når vi ser en bevægelse blive gjort, men også når vi gør bevægelsen. Og hvis man skal forstå det, så kan man forestille sig, at man sidder foran sin fjernsyn og ser en fodboldkamp. Det gør nogen af os indimellem. Og så pludselig, så sparker man ud efter bolden. Man har altså ikke tænkt på, hvad man skulle gøre, men helt automatisk, så fordi man ser en bevægelse og forestiller sig en bold, så sparker ens egen fod ud efter det. Og det er selvfølgelig en refleks, som vi forsøger at undertrykke det meste af tiden, men den er der hele tiden. Det vil sige, når vi ser en bevægelse, så får vi lyst til at gøre den her bevægelse.
Jeg har det meget, meget udtalt. Hvis folk trækker på skulderen, så sidder jeg som sådan en marionetdukke og trækker med. Jeg kan se det, og det må være noget af det samme. At det kører fuldstændig automatisk, så spejler jeg den adfærd hos de andre.
Ja, og det må være noget af det samme. Og Rizzolatti har fundet ud af det her ved at se på nogle abehjerner. Og han har faktisk været på vores center, og jeg spiste frokost med ham og hørte foredrag med ham, og han er sådan en lille, hyggelig mand. Altså meget mere nede på jorden, end han burde være, fordi han er meget, meget højt på strå. Men han er sådan en lille, hyggelig mand, som ligner Einstein, sådan en blanding mellem Holger Laumann, saxofonist fra Aarhus, og tidligere saxofonist, nu afdød, og Einstein. Og han fortalte glædestrålende om dengang, han fandt den her ting, fordi de var faktisk i gang med noget helt andet. De var sådan set ved at kigge på de her abehjerner og se, hvordan det motoriske system egentlig fungerer. Og den måde, de gør det på, og jeg har selv set nogle af de her forsøg, det er en lille smule hyggeligt, fordi det, de gør, det er, at de skærer noget af vores kranium, eller abernes kranium i stykker, og så stikker de elektroder ned i de her abehjerner. Mm-hmm. Og så kan de altså måle direkte på neuronerne. Og det giver jo noget evidens, som er meget, meget stærkt, fordi man ved præcis, det er altså den her neuron, som har fyret, som vi kalder det, lige præcis på det her tidspunkt.
Så man har en abe siddende, som er vågen
det har
og bedøvet,
man.
Og så er der nogle elektroder, som er nede i nogle helt bestemte nerveceller, og så kan man se på sine apparater, der var den nervecelle aktiv.
Ja, man kan faktisk høre det. Det siger sådan... Så når den fyrer, så kan man simpelthen høre den her, den her, hvad hedder det, neuron. Nå, men, altså, han var i gang med at kigge på de her motoriske bevægelser, og pludselig blev han opmærksom på, at i en del af den her præmotoriske cortex, så var der nogle neuroner, som fyrede, selv når de bare så bevægelsen blive gjort af enten en anden abe eller et menneske.
Og så det, han så, det var, at de nerveceller, der var aktive, når man bevægede armen, de blev også aktive, når aben så en anden bevæge armen.
Lige præcis. Og det vil altså sige, at det kan man så fortolke på den måde, at det må være et system, som virker, når vi skal imitere andre bevægelser, og en måde, hvorpå vi kan overføre andre abers eller menneskers bevægelser til os selv. Og det har man altså kaldt mirror neurons, eller spejlneuroner.
Og grunden til, at folk går så meget amok over det her, det er, fordi at det er sådan en spæd begyndelse på en forklaring af medfølelse, eller hvad er det?
Jamen, der er mange forskellige ting. For det første, det der er meget vigtigt, det er, at der er ikke noget kognitivt i det. Altså, vi sidder ikke og tænker, når nu gjorde han den bevægelse, så må jeg hellere selv gøre det. Ligesom når vi sidder foran fjernsynet, så sparker vi bare ud efter den her fodbold. Så det er noget, der simpelthen ligger i os naturligt. Og det, der er det interessante, det er, at for mennesker virker det jo som noget, som ja, det er helt naturligt, vi kan gøre det her. Men det er de højrestående, altså aber og mennesker, som kan det her udelukkende. Så det er altså noget, som gør, at vi både kan lære noget nyt. Vi er rigtig gode til at lære noget nyt ved at imitere det. Men der er en anden ting, og det er den helt grundlæggende forståelse af, når vi oplever noget. Fordi det, som det her viser, det er, at vi oplever ikke noget rent. Vi gør altid noget, når vi oplever noget.
Ja.
Det vil sige, at det er jo den der afstand mellem, at vi oplever noget, og at vi rent faktisk gør noget, den forsvinder på den her måde. Og altså det, der jo så er interessant ved det her, det er, at det her måske kan give os en forklaring på, hvor den måde, vi udvikler os på som mennesker, at vi starter med at se vores forældre gøre tingene, og så stille og roligt, så kommer vi måske til at kunne gøre den her bevægelse selv. Og jo bedre vi bliver til at gøre bevægelsen, jo mere aktive vil de her neuroner være. Det vil altså sige, når jeg nu som bassist for eksempel, har øvet mig rigtig mange år på mit instrument, og jeg så hører en anden bassist, eller ser en anden bassist spille, så når jeg ser vedkommende spille, eller hører vedkommende spille, så kan jeg mærke det i mine hænder. Det vil sige, at det faktisk kan give os en idé om, hvordan man kan blive bedre til at lære noget nyt. Fordi når man nu for eksempel har, altså jeg har haft rigtig mange bassister på konservatoriet, som har skulle lære at spille bas, så er det vigtigt for mig som lærer, at jeg ikke kun fortæller dem, hvordan de skal gøre, men at jeg rent faktisk viser det, fordi vi har et automatisk system i hjernen, som kan hjælpe os meget bedre i virkeligheden, end hvis vi skal lære noget kognitivt, men simpelthen hjælpe os til at gøre det her helt automatisk ved, at vi ser bevægelsen. Eller, som sagt, når jeg hører en bassist i radioen, så får jeg også den her fornemmelse i min arm.
Så kribler det i fingrene?
Så kribler det simpelthen i fingrene.
Og så en af de ting, du har fået ud af at træne så meget på din bas, det er, at du har fået styrket også dine spejlneuroner. Således, at når du hører i den her Le Carnaval-bassen køre, så kribler det i fingrene, så kører det automatisk ned i fingrene.
Så kribler det automatisk i mine fingre. Så det her har meget, meget betydning for den måde, vi opfatter, altså hvordan vi rent faktisk lærer de her ting. Altså hvis man skal være lidt mere specifikt, så kan man sige, at der er lidt forskel, der er forskellige typer af spejlneuroner. Der er nogen, der skal have den helt præcise bevægelse, for at vi kan gøre tingene. Men så er der sådan nogen, der er mere generelle, sådan som, hvor vi kun skal have sådan cirka bevægelsen. Og det vil sige, det er sikkert den her måde, hvorpå vi kommer fra ikke at kunne noget, til rent faktisk at kunne noget helt præcist.
Så når du skal lære mig at spille bas, og det bliver en ordentlig opgave, kan jeg godt love dig for, at du kommer på, så er det ikke nok, at du sidder og forklarer, hvor jeg skal sætte pølserne. Så skal jeg simpelthen se dig spille. for på den måde at få spejlet det ind i min hjerne, sådan så at hjernen også visuelt kan afkode. Det er det, der foregår.
Det er en af de ting, der foregår. Men så er der en anden ting, fordi det, man også har fundet ud af, at de har lavet en hel masse forsøg af de her abeforsøg, og de har specificeret det her meget. Og det, de har fundet ud af, det er, at det er faktisk ikke så meget selve bevægelsen, men intentionen med bevægelsen. De har lavet nogle rigtig smarte forsøg, hvor man skal gøre en bevægelse. De har sådan nogle tinger, som enten kan virke, når man trykker dem sammen på den samme måde, så virker de enten ved at klemme sammen, eller de virker ved at gøre det modsatte. Og så kan man rent faktisk ved at gøre det, se, jamen det er intentionen, altså om det, der er det endeproduktet, er, at man klemmer sammen, eller man ikke klemmer sammen, der faktisk afgør den her specificitet af de her forskellige neuroner. Så det vil altså sige, at det er intentionen.
Så hjernen forudser noget, inden den gør det her?
Det gør den nemlig. Og det, der så er interessant her, det er jo, at det kan lede over til, at man tænker på det her som måske noget, som også har noget med lidt andre ting at gøre, nemlig for eksempel det, at vi har en intention om at gøre et eller andet, at vi kan overføre, hvad vi gerne vil, og måske er det faktisk basis for empati. Og derfor er der en del forskere, som opfatter det som en af de måder, hvis jeg nu skal have det tilbage til noget af det, som jeg ved mere om, nemlig musik. Så der er en del forskere, der mener, at det har noget med den måde, vi overfører følelser gennem musik på. Så når jeg nu sidder nede i koncertsalen og hører min yndlingssanger synge noget, så kan jeg nogle gange få den der fornemmelse af, jeg ved præcist, hvordan han føler. Og spejlneuronen, forklaringen på det, skulle jo altså så være, at jeg hører ham synge, og samtidig med, at jeg hører ham synge, så vil jeg selv få lyst til at synge. Jeg vil have en fornemmelse af, hvordan han egentlig gør, når han synger det her. Og på den måde vil jeg få overført den her følelse, som han har, til mig selv. Det kan jo godt være, at det er en helt anden fornemmelse, han har af det, men jeg har i hvert fald følelsen af, at vi er sammen om det her. Og det er jo en af grundene til, at man går ind og hører sin yndlingsmusiker.
Men det vil sige, at de her spejlneuroner har ikke kun betydning for, at vi sidder og imiterer hinandens bevægelser, og det har ikke kun betydning for indlæringen. Det er måske begyndelsen på en forståelse af det her med medfølelse. Det, at jeg kan sidde og have ondt af dig, eller være glad på dine vegne, det, at vi to kan samarbejde som mennesker på en helt anden måde, end for eksempel grise, køer og får kan.
Lige præcis. Og der er vi så også nødt til at sige, at der har været en periode, hvor man har ville forklare alt mellem himmel og jord med spejlneuroner. Og det, der er meget vigtigt, det er, at hvis man læser Rizzolatti, så skriver han flere gange i sit værk, at det er jo ikke den eneste mekanisme, det er ikke den eneste forklaring på imitation. Det er jo bare en, som vi har fundet, og så, som vi ved eksisterer, men der kan jo være mange andre mekanismer i hjernen, der understøtter det her, både altså helt specifikt med at imitere, men også sådan mere bredt de her emotionelle overførsler, som vi oplever som mennesker.
Men det er alligevel en meget, meget vigtig opdagelse, og det er også, kan jeg forstå, fuldstændig fortjent, at han er med blandt de tre den 1. maj.
Meget, meget fortjent. Også fordi, at hvis man trækker det endnu længere ud, så mener han faktisk også, at det er forstadiet til sprog. Altså, at det, at vi kan imitere bevægelser, hvis man tænker på børn, så ved vi jo, at børn de starter med at pege på alle mulige ting. Og så på et eller andet tidspunkt, så behøver de ikke pege efter den, så råber de efter deres mor eller deres far, for den sags skyld. Og det vil sige, at det, ligesom, det med at imitere og bevæge sig, det er et forstadium til sprog. Så Rizzolatti er kommet på det helt rigtige tidspunkt, kan man sige, med de her forklaringer. På det tidspunkt nemlig, hvor vi begynder at få en større forståelse og mere nuanceret forståelse af det at være menneske og alle de ting, der hørt til der.
Tusind tak, fordi du ville være med, Peter Wust.
Selv tak.
Vi tales ved. Hej. Og nu skal jeg til at lukke ned. Og der har det jo været før, at vi har ved lejlighed læst op af den lille bog, Det værst tænkelige, en håndbog i overlevelse, som giver rigtig mange gode tip og fif i pressesituationer. For eksempel ganske kort et lille råd til, hvordan man oplever, hvis man er kommet i, hvad der beskrives som skudlinjen. Og der er rådet, råd nummer 1, sørg for at komme så langt væk som muligt. Og der har vi tidligere beskrevet, hvad man skulle gøre, hvis man blev overfaldet af en kvælerslange. Og forleden falder jeg så over en mail, som jeg har fået fra Henrik Bringsø, og han er ikke helt tilfreds med det råd, jeg gav angående kvælerslange overfaldet. Og Henrik Bringsø har været her i Hjernekassen, og han er en af landets absolut mest vidende eksperter, når det gælder krybdyr og padder. Og derfor vil jeg nu, for at rette vores fejl og i lytternes interesse, videregive det råd, Henrik mener er det korrekte, det man skal gøre, hvis man bliver overfaldet af en kvælerslange. Jeg har forkortet lidt i teksten, men her er i hovedtræk, hvad Henrik Bringsø skriver. Først starter han med en beroligende bemærkning. Det er meget, meget sjældent, at en kvælerslange overfalder et menneske. Der er kun tre arter, der er store og aggressive nok. I realiteten kan man finde den på de tre kontinenter. Det drejer sig om netpyton i Sydøstasien, klippepyton i Afrika og så naturligvis den grønne anaconda i Sydamerika. Henrik skriver så, i Borum bliver man rådet til at ligge fuldstændig stille og undlade at gøre modstand, hvorefter slangen efter nogen tid skulle løse grebet. Men her er jeg overbevist om, at slangen for en sikkerheds skyld vil fastholde sit knusende greb i så lang tid, at et menneske for længst vil være dræbt, inden slangen løsner grebet. Derimod er det helt afgørende, at man får fat i slangens hoved. Slanger har relativt tynde, smidige hovedknogler, fordi hovedet skal kunne udvide sig, når slangen sluger et stort bytte. Den eneste chance, man har, er at forvolde størst mulig skade på slangens hoved. Man skal holde dens hoved væk med begge hænder, og det skal holdes væk fra en selv, så den ikke kan bide sig fast. Man bør prøve at slå dens hoved mod en sten eller en anden større hård genstand, for eksempel et træ, og det skal gøres med henblik på at dræbe slangen. Men det er nok lettere sagt end gjort. Tak til Henrik Bringsø. Nu ved vi mere om, hvad vi skal koncentrere os om, hvis man skulle blive angrebet af en kvælerslange. Og hermed er det slut for i dag. Tak til de tre deltagere. Tak til jer, kære lyttere. Tak til dig, Morten, som hermed er udnævnt til forårskonsulent. Og så er det jo april og forår. Det er ikke april i Paris, men det kan vi gøre noget ved. Vi kan kompensere for det. Jeg slutter udsendelsen i dag med at spille et stykke musette-musik. Her kommer Pariserstemning for resten af Hjernekassen. Tak for i dag.